aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
La represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre.
Goizeko 8:00 eta 28 minutu dira. Karibeko musikarekin Kuban gertatzen ari denak ematen du zer pentsatua eta zer aztertua San Antonio de los Baños eta Palma Soriano horrietan piztutako txinpartak protesten oldea eramanduelako Habanako malekoira, kale eta etorbidetara, eta zabaldu diren mobilizazioak uharteko 40 edo 50 herrietara iritsi dira. Argintar etenek, elikagai eta botika eskasiak eta divisa faltak eragindako itoaldiak gainezka egin du eta azken hamarkadako protesta handienak ikusi ditugu Kuban. Eta pasa dira orduak eta ikusi ditugu irudiak. Aitortu behar dizuegu ez dela erraza izaten Kubaz informazioa jasotzea, zehazki zer gertatzen ari den ulertzeko. Díaz Canel presidenteak berak aitortu du badaudela arrazoi objektiboak etxipen horretarako, baina hori bezain egia dela protestak Kuba kanpotik auspotu dituztela, Miamitik edo Washingtondik. Mobilizazioak agerian utzi dituztelako Amerikako indar korrelazioak. Gobernuaren alde egin dute ezkerreko agintari latinoamerikarrek eta aurka aldiz, besteren artean Joe Biden Estatu Batuetako presidenteak edo Jair Bolsonaro Brasilgoak. Eta faktorian, Habanako Santa Ferekin egin behar dugu bat, Jose Goitia kazetaria da amikuzekoa, Associated Presserako lan egiten due eta freelance ere bai orain, eta berak bere begiekin ikusi du, ikusten ari da, zer gertatzen ari den. Jose, egunon.
Egunon.
Zer modu zaudete Kuban, zein da oraintzeko egoera?
Pixka nekatuta hemen gauerdi pasa eta eguna luzea izan da. Zen ba, dakizun bezala gertakizun. Pila bat pasatzen du igandetik honea. Eta hemen zai haber zer gertatuko den.
Jendeak kalean ikusi genuen atzoko eta gaurko irudietan, zein da tensioa kalean jarraitzen dute protesta horiek?
Ez, gaur egiazki gutxiago izan dira, egun bat jende Habanan bildu dira, baina ez da, ez eta internete kendu komunikazio bideak gehienak kendu dituzte, orduan poliki gaur arratsaldean sartu da internet berriz, eta orduan beste gauza baino gehiago jendeak egin duena du ikusi zenbat herritan jendeak kalerat joan da eta manifestatu kalean poliziak tiroka eta jende zaurituak eta zuzen ez dakiuz nola jendeak segituko duen hori ikusita, ia konfiantza hartuko duen, ala bildurra. Hori da alde batetik, eta bestetik presidentea Díaz-Canel 4 orduz hitz egin du gaur, goizean. Dena amerikanoei eman dio kulpa guztia, baina alere 3-4 aldiz aipatu dute eguneroko biziza ezin segituz den bezala, osea, janari aldetik. Dena hasi da elektrizitatea kendu dute ordu pila bat San Antonio de los Bañosen. Ez dute esan nahi, ez dutela amerikanoek ezer ikustekorik. Argi da Miamiko jendeak eta parte hartu duela, baina deitu dutela lehen manifestaldera, hori ez du uste.
Iritsi zaizue bertara Kubara, Joe Biden Estatu Batuetako presidenteak ere, ba, kalera atera diren horien alde hitz egin duela?
Bai, eta bereziki, bueno, bortizkeriaren kontra eskatuz Kubari, zen, egia pixkat impresionantea zela atzo atxaldean ikusten zen, jipi militar batzu, armekin, eta beltzez jantzitako tropa espezialak, eta eskudo, eta hori guztiak hemen Kuban normalki sekulan inoiz ikusten ez diren gauza dira, ez? Eta orduan Bidenek hori eskatu du, zen Bidenen problema da pixkat komplikatua, zen alde batetik, itzen bere kampaina elektoralean, itzeman zuen, Obama eta Raul Castrok firmatutako akordioa harat itzuliko zala berriz, zeren Trumpek kendu zituen joan baino aste batzu lehenago. Eta orduan problema da momento berean Bidenek ez du irabazi Floridan, eta Floridan kubanoak errege dira. Eta orduan nekez konfrontatuko da Miamiko jendearekin, kubanokin. Eta orduan hor da pixka bat kontradizioa bezala. Eta demoa berean ere bai kubaren erantzuna gogorra da. Osea, esan du iraultzai guziari, komunista guziari, kalera ateratzea, eta ez ustea manifestanteak mugitzea, eta hori, eta zaila da, esatea ze gerta litaiken.
Baina zuk uste duzu protestak jarraituko dutela ikusita ze giro dagoen kalean?
Hori, hortaz ari naiz. Ikusita irudi guztiak interneten ze gertatu den ia jendeak, atzo emazte bateak esaten zuen San Antonio de los Baños, han hasi zen dena, emazte batek esaten zuen, oain arte dana galdu dugu, bakarri gelditzen zen gauza bat galtzekoa zen bildurra, eta hori gaur galdu dugu. Ta, hori interesantea da, zen egia da, ba, denek ba, egite kuban alako betidani, ba, aspalditik beldur bat bezala badagoela, ez? Pixka bat paranoia ere bai, eta iduriz hori apurtu egin dela, eta orduan ez dakigu, inok ez daki, zegertaliteken.
Ados.
Ja, segituko duten, ja, kontrolatuko duten, bueno, partidokoek eta komunistek eta hori guztiak egiazki gogor emango diote.
Ados, Joseba, hemen utziko dugu eta hartu emanetan jarraituko dugu gertutik jakin nahi dugulako zer gertatzen ari den Kuban egun honetan.
Ederki.
Besarkada bat.
Nahi duzunean.
Nahi duzun arte.